Vítajte, milí poslucháči.
Ahojte, vítame vás pri počúvaní nového dielu podcastu Nová doba udržateľná. Za mikrofónom vás zdraví Babsi
a Katka.
Zrejme si často ani neuvedomujeme, koľkokrát za deň vytiahneme z vrecka alebo kabelky peňaženku, aby sme niečo zaplatili. Bez cash peňazí alebo platobnej karty by sme neprežili asi dlhšie ako možno jeden deň. Navyše, dnes už mnohí nevyťahujú z tašky peňaženky ani tú kartu, rovno platia mobilom či hodinkami.
Babsi, na úvod si dáme namiesto ekonominiek či highlightov malé historické okienko. Čo povieš?
Súhlasím.
Tak, poďme na to. História peňazí siaha až do čias Mezopotámie, čo je 5000 rokov pred našim letopočtom, kde ako platidlo alebo sprostredkovateľa bartového obchodu používali naši predkovia striebro. Na počiatku civilizácie bol síce barterový obchod veľmi rozšírený, ale ľudia museli prísť s niečím, čo by malo dlhodobú hodnotu, a tak sa začalo platiť drahými kovmi, mušľami kaury alebo dokonca kusmi plátna.
Prvé mince v západnej civilizácii vznikli koncom 7. storočia pred našim letopočtom v mestách Malej Ázie a už v tom čase sa označovali ražbou. V Európe sa objavujú prvé bankovky v roku 1661. Odhmotňovanie peňazí zaručuje aj nástup bankových účtov a úverov, čo bolo zhruba v polovici 20. storočia, a vtedy sa začalo aj s ich elektronickou formou. Na začiatku 21. storočia s rozvojom informačných technológií a platobných kariet sa začali objavovať dokonca návrhy na zrušenie peňazí vo forme hotovosti.
Zatiaľ však k takémuto kroku nedošlo v žiadnom štáte na svete. O tom, aká bude budúcnosť cash peňazí, čo je to cashless ekonomika a čo sa stane s platobnými kartami, sa budeme rozprávať s Peťom Angstom, vedúcim oddelenia platobných kariet a poistení v Tatra banke. Ahoj, Peťo.
Ahoj.
Ahoj.
A Ľubicou Gubovou zo spoločnosti Visa, ktorá pôsobí na Slovensku ako country lead a spája sa s nami na diaľku. Dobrý deň, Ľubka.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
Podcast Nová doba udržateľná si môžete vypočuť vďaka Tatra banke, ktorá už od svojho vzniku podporuje umenie, vzdelanie, trvalú udržateľnosť a prináša inovácie pre modrú planétu. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti podcastu Nová doba udržateľná, ktorá vznikla vďaka podpore Tatra banky.
V úvode sme si v takej krátkosti vypichli niektoré zaujímavé míľniky v histórii peňazí. Samozrejme, tých dôležitých momentov je oveľa viac, ako sa nám zmestí do úvodu. Mohol by byť na to jeden samostatný podcast. Dnes nás však bude zaujímať najmä to, aká je budúcnosť digitálnych platieb a kariet a taktiež do akej miery môže prispieť k udržateľnému životu na našej planéte. Máme tu teda rôzne platidlá. Mince, bankovky, platobné karty, mobily, hodinky a za chvíľu teda uvidíme, čo všetko nás prekvapí v budúcnosti.
Čočky do očí možno.
No napríklad, uvidíme, nechajme sa prekvapiť, to je celá už hudba budúcnosti. A keďže tu máme zástupkyňu Visa spoločnosti, ktorá pôsobí vo viac ako 200 krajinách alebo na 200 trhoch na svete, je to dosť veľký trh a poďme sa pozrieť na to, ako vnímate udržateľnosť v oblasti platieb.
Udržateľnosť je dnes veľká téma. Riešia ju jednotlivci, riešia ju firmy a svojím spôsobom každý. A na svete z prieskumov, ktoré sme si robili, vyplýva, že spotrebitelia si veľmi nespájajú banky a svet platieb s udržateľnosťou. Na druhej strane oceňujú, ak firmy prinášajú také riešenia, ktoré im umožňujú správať sa ekologicky a sledovať svoj vplyv na životné prostredie. To isté platí aj o bankách, kde ak banka klientovi ukáže, ako jeho správanie vplýva na planetu a prípadne mu ponúkne možnosť nejakým spôsobom tento dopad kompenzovať, tak spotrebitelia to veľmi oceňujú.
Áno, ďakujeme veľmi pekne za úvod do témy. Podľa viacerých analytikov sa Švédsko stane už v budúcom roku prvou bezhotovostnou krajinou. Za posledné 10 ročie znížili Švédi hotovosť v obehu o 50%. Holandsko, Fínsko a Británia by sa mali tiež stať bezhotovostnými ekonomikami do niekoľkých rokov. Ako sme na tom, Peter, my na Slovensku? A asi by sme si mali vysvetliť aj ten pojem cashless ekonomika, teda bezhotovostná ekonomika. Čo to je? A ako to vnímame my, Slováci?
Ďalšie môžem práve to cashless ekonomikou. V princípe to znamená to, že sa vytratí akoby peniaze z toho bežného obehu a všetky svoje platby budeme uskutočňovať skôr automatizovanými procesmi alebo respektíve nejak pomocou nejakých či už kariet alebo nejakých iných nástrojov alebo deviceov. A ak sa pozrieme na to, že kam sa dostalo Švédsko, tak je to naozaj dlhodobý proces, kedy škandinávské krajiny vo všeobecnosti veľmi dobre pracujú s príjmaním práve tejto bezhotovostnej časti alebo bezhotovostných peňazí. A to je práve tým, že dneska stretnete aj na ulici človeka, ktorý... Poviem to tak, že pýta si od vás peniaze na prispanie, na živobytie, ale nie formou toho dajte mi teda nejaké mince, ale dokáže na vás vyťahnuť práve post-terminál. A
to sa deje v škandinávskych krajinách, hej?
Áno, to sa deje práve v škandinávskych krajinách. U nás si myslím, že sme ešte ďaleko od tohto bodu. Čiže keď sa pozrieme na Slovensko ako také, tu nepredpokladáme, že by sa v nejakej dohľadnej dobe nastal čas, kedy by sme úplne odstránili hotovosť. Samozrejme, že ten trend práve bezhotovostných platieb alebo aj mobilných platieb je na vzostupe a naozaj aj tá penetrácia tých príjmaní kariet alebo post-terminálov je veľmi vysoká.
A možno by sme si mohli ešte zadefinovať takto na úvod tie hlavné benefity cashless ekonomiky, ak by si mohol len tak v krátkosti povedať, že aké sú tie hlavné tri napríklad piliere.
Medzi hlavné benefity patrí určite bezpečnosť, pretože keď nepoužívam hotovosť, tak aj ten potenciál, že tú hotovosť stratíme, je ďaleko nižší. A ak sa pozrieme možno na ďalšie veci, tak je to spracovanie tej hotovosti. To znamená, že aj z pohľadu obchodníkov odpadá obrovské množstvo administratívy a rovnako znižujeme aj uhlíkovú stopu, keďže tá hotovosť sa musí nejakým spôsobom stále prevážať. To znamená, musí mu odniesť do banky, banka ju potom následne musí odviesť smerom do Národnej banky a tak ďalej. To znamená, že aj tento prechod tých peňazí z jedného bodu do druhého znižuje akoby tú uhlíkovú stopu, pretože to prechádza elektronicky a nie autami a podobnými prostriedkami.
A ešte teraz, keď sa vrátime k tej prvej časti alebo druhej časti otázky, ako sme my Slováci na tom v rámci bezhotovostnej ekonomiky, lebo ja nás vnímam ako takých trošku konzervatívnejších možno spotrebiteľov. Aké sú tvoje analýzy?
Je to veľmi, veľmi viazané ohľadne regiónov. To znamená, že ak sa pozrieme na veľké mesta, tak tu práve je tá adaptácia bezkešového alebo respektíve bezhotovostného platenia veľmi vysoká. To znamená, že klienti sú naozaj zvyknutí a najmä táto koronová doba priniesla ešte väčší vzostup. To znamená, že ľudia sa naučili platiť naozaj bezhotovostne a dneska sa vám častokrát stane, že ľudia proste nemajú tú hotovosť. Ja to poviem na svojom príklade, ja keď idem niekde po meste a niekto od mňa chce hotovosť, tak som stratený a hľadám rýchlo bankomat. Takže skôr si to odpracujem v reštaurácii pri umývaní riadov, ako keby som mal zaplatiť v hotovosti.
To je tiež dobrý deal. Mohli by dávať reštaurácie také, že nemáte hotovosť, poďte k nám do kuchyne. No. Potešia sa, verím tomu.
Stalo sa mi to naposledy asi pred týždňom, kedy naozaj nefungoval terminál. Ale našťastie som neumýval riad. Každopádne, keď sa pozrieme možno, že na mesta alebo obce, ktoré sú menšieho rázu alebo možno sú menej rozvinuté, tak tam samozrejme ešte hotovosť stále funguje a ľudia sú naozaj zvyknutí nepoužívať bezhotovostnú ekonomiku alebo bezhotovostné platenie, ale skôr sú zvyknutí práve na tú hotovosť.
Mm-hmm. Je to celá jedna revolúcia, pretože pamätáme si, keď prišlo Apple Pay možno 2-3 roky dozadu a to už sme si tak hovorili, že fúha, budem platiť telefónom. Dnes si vieme z telefónu, teda Android z telefónu, spraviť platobný terminál, pokiaľ sme nejaký živnostník alebo malý podnikateľ. A celkovo pamätáme si, keď prišli prvé karty, tak museli sa vkladať, zadávať PIN kódy, potom prišlo napríklad bezkontaktné priloženie karty, že do nejakej úrovne si nemusela zadávať PIN kód, teraz už platíš aj 200-eurový nákup a taktiež nemusíš zadávať PIN kód. Ako sme sa my ako Slováci vôbec na tieto platby adaptovali a ako na to nabiehame oproti iným krajinám, Ľubica?
Ja by som úplne nepovedala, že Slovensko alebo my ako Slováci sme konzervatívny národ. Bezkontaktné platby máme na Slovensku od roku 2010 a len málo ľudí vie, že mobilom sa na Slovensku dá platiť, vlastne teraz to už bude 10 rokov. Peťo spomínal, že rozdiely vo využívaní bezkontaktných alebo digitálnych platieb sú hlavne z pohľadu toho geografického, čiže vo väčších mestách samozrejme sú tieto spôsoby platenia preferované, v tých menších to možno niekedy tak nie je. Súvisí to v podstate na jednej strane s charakterom toho obyvateľstva na tom území, ale tiež s možnosťou, či vôbec majú kde týmto spôsobom zaplatiť. A vo všeobecnosti na Slovensku 62% ľudí preferuje bezhotovostné a digitálne platby. Dokonca rastie počet tých, ktorí, ak obchodník neumožňuje zaplatiť digitálne, tak sa zvrtnú na päti a nakúpia u niekoho iného. Ale ak by sme sa porovnali s okolitými krajinami, tak napríklad v porovnaní s Českom sa ešte máme kde posúvať. U nás na 1000 obyvateľov prípada približne 20 POS-terminálov, v Čechách je to zhruba 30, čiže naozaj tie možnosti, kde ľudia môžu digitálne zaplatiť, sú tam väčšie. A vy ste spomínali POS-terminál alebo platobný terminál v mobile. My veríme, že aj tieto technologické vylepšenia prispejú k tomu, aby využívanie digitálnych platieb rástlo. Vo všeobecnosti, ako spomenul Peťo, sú jednoduché, pohodlné, bezpečné, nemusíte si pamätať PIN kód, overujete sa napríklad tvarovou biometriou, čiže všetky tieto veci prispievajú k nárastu ich obľúbenosti.
Ako je to u vás v Tatrabanke? Ako to vyzerá s mobilnými platbami? Sú ľudia už zvyknutí platiť mobilom alebo nejakými smart hodinkami, alebo to tiež malo nejaký taký pomalší nábeh?
Načiem trošku tiež viac do minulosti a pozriem sa na to, že Tatrabanka ako taká priniesla mobilné platby ešte v roku 2012, kedy v spolupráci s Applom vytvorila také púzdra, alebo respektive dneska kryty, ktoré bežne používam na telefóny. Samozrejme, bola tam aj spolupráca s operátormi, telefónnymi operátormi a dokázali ste platiť vlastne týmto telefónom priamo tak, ako dneska telefónom sme zvyknutí. A potom taká väčšia zmena prišla o pár rokov neskôr, kedy prišla aplikácia MobilePay, ktorá opäť umožnila klientom opäť zase nie Apple, ale zase za Androidom platiť mobilom priamo telefónom. A taký ten najväčší boom prišiel, keď prišli tí veľkí hráči. To znamená, že tieto predchádzajúce platby išli tak trošku pomalšie. To znamená, tí klienti, ktorí boli inovatívni, tí klienti, ktorí chceli ísť trošku že s dobou, alebo si mysleli, že idú s dobou, tak naozaj to používali, ale boli tu väčšina tých ľudí bola skôr takých konzervatívnych a čakalo, čo bude. A práve s príchodom tých veľkých hráčov, ako je Google alebo respektíve Apple, sa zvýhol akoby ten nástup tejto vlny. A keď prišiel Google ako taký, a ten prišiel prvý na Slovensku tuším rok a pol skorej, tak ten postupný nábeh bol naozaj postupný. Tá najväčšia revolúcia prišla, keď prišiel Apple. Samozrejme, že klienti alebo ľudia, ktorí používajú Apple, tak sú všeobecne takí trošku viacej inovatívnejší. Tá technológia im taká bližšia, keď príde nejaká novinka, tak hneď ju chcú vyskúšať. A ono to zároveň pôsobilo aj na tých ľudí práve s tým Androidom. Keď to videli, že ľudia platia telefónom, platia hodinkami, tak to chceli vyskúšať. Proste bolo taký ten efekt, kedy chcem vyskúšať to, čo majú ostatní. A dneska to je úplne bežné. Ja keď si spomínam, že keď som skúšal práve platiť Androidom ešte v tej prvej vlne a vytiahol som telefón na predavačku, tak tá zostala celá zrozená a nevedela, čo má robiť. A dneska, keď idem v obchode nakupovať a držím telefón v ruke, tak automaticky zapína terminál a hovorí, však ja viem, že idete platiť telefónom. A naozaj, že sú to ľudia, o ktorých by ste možno aj nečakali, že tú inováciu si dokážu takto adaptovať. A tým pádom vidíme najmä v tých väčších mestách, že je to naozaj trend, ktorý tu je a ktorý je na veľkom zostupe.
Mm-hmm. Spolu so bezkontaktnou platbou mobilom alebo hodinkami sa črta otázka ohľadom bezpečnosti. Mnohí sa boja, keď stratím telefón, keď stratím tieto hodinky, čo sa vlastne stane? Môže niekto len tak zneužiť môj telefón? Alebo príklad, viem potvrdiť platbu svojim Face ID alebo otlačkom prstov. Peťo, ako môžeme my nejak zbúrať predsudok voči takýmto obavám? Alebo čo mám robiť v prípade, ak sa mi takáto situácia stane?
Správne ste pomenovali, je to predsudok, lebo keď sa pozrieme na bezpečnosť platieb kartou voči telefónom, alebo respektíve to, kde tú kartu alebo kde ten telefón nosím, ako často používam, tak práve to, pokiaľ stratím peňaženku alebo z peňaženku zabudnem, tak ten prvý moment je to, že možno to zistím až na nejakú hodinu, dve, možno to zistím až na druhý deň, kedy idem naozaj platiť niečo v hotovosti alebo potrebujem nejaký doklad z tej danej peňaženky. Keď nemám telefón, ja si to všimnem za 5 minút, lebo proste som zvyknutý s tým telefónom stále pracovať, či už tam mám naozaj pracovné veci alebo súkromné, som zvyknutý byť stále online. To znamená, že ak stratím jedno z týchto médium, tak tú kartu možno zistím, že som stratil neskôr. Telefón zistím, že som stratil skôr. Vo všeobecnosti platí to, že ak stratím médium alebo device, ktorý mi umožňuje platiť, tak mám okamžite kontaktovať banku. Banka takisto ako vie zablokovať kartu, rovnako vie rozpárovať ten telefón s tou danou kartou. To znamená, že online mi dokáže spraviť to, že vlastne nikto nemôže zneužiť. Aj keby sa dostal cez nejakú biometriu alebo cez nejaký kód do môjho telefónu, tak nedokáže s ňou zaplatiť, lebo to dokážem rozpárovať. Ak sa pozrieme ešte možno na tú druhú vlnu, a to je tá bezpečnosť ako taká, tak dneska v tej karte nemáte celé číslo karty a CVV expiráciu tak, ako ju máte dneska fyzicky v tom plaste, ale ako náhle si pridávate tú kartu do tohto telefónu alebo do hodiniek, tak sa vytvára tzv. Token. Ten token je niečo, čo je také virtuálne, a to znamená, že tie údaje, ktoré vlastne idú k tomu obchodníkovi alebo respektíve, ktoré používate pri tej platbe, sú tokenizované a tým pádom neodozdávate tie údaje, ktoré sú priamo viazané na tú danú kartu.
Mm-hmm. A keď teda asi nebudem mať teda telefón, aby som zavolala do banky, takže prídem fyzicky. A ak sa čistou náhodou stane situácia, že človek, ktorý mi ukradol kartu, alebo teda ukradol telefón s tou mojou náhradnou kartou, niekde zaplatí, alebo niečo si za tú danú hotovosť na karte kúpi. Čo vtedy? Ako postupovať?
Ono vlastne, keď ja sa dostanem do tej banky, ako vždy je ideálne zavolať čo najskôr. Keď nemám ja telefón, lebo samozrejme, keď mi ukradol telefón, tak ho nemám, tak sa snažím dojsť nejakému inému prístroju, alebo respektíve pozričať si od niekoho telefóna, zavolať a zrušiť si to, alebo respektíve rozparovať si to. A dneska práve tie digitálne peňaženky sú postavené väčšinou na tej biometrii. To znamená, že tá bezpečnosť, alebo respektíve ten potenciál toho, že mi niekto zneužije tú kartu, je ďaleko, ďaleko nižší, ako v čase, kedy som napríklad mal kartu a poznáte ten prípad, kedy si človek nalepil PIN kód na kartu a keď mu to niekto ukradne, tak samozrejme potom to aj použije.
Na post-it z druhej strany.
Aj moja mama to tak mala, takže to bolo veľa, veľa debat o tom, ako to nerobiť. Ale každopádne, vždy, keď ja potom následne reklamujem tú kartu, alebo keď blokujem tú kartu alebo blokujem ten device, tak samozrejme, ak sa stalo to zneužitie, tak musím podať reklamáciu voči banke a banka posudzuje to, akým spôsobom som bol aj ja obozretný voči tomu, aby sa ten neznámy človek dostal tomu telefónu. Mm-hmm. Takisto sa môže stať, že odovzdám PIN kód môjmu telefónu niekomu druhému. Mm-hmm. Čiže je to veľmi podobné, ako keď si nalepím PIN kód na kartu.
Aj malé kroky sa rátajú a sú začiatkom veľkých zmien. Tatra banka dlhodobo podporuje oblasť umenia a kultúry, investuje do rozvoja vzdelania a vďaka digitálnym inováciám posúva hranice bankovníctva.
Záleží jej aj na životnom prostredí a preto prináša produkty a služby, vďaka ktorým môžeme všetci spoločne aktívne prispievať k zníženiu zaťažovania našej planéty. Tatra banka pre modrú planétu.
Čiže je to pomerne bezpečná technológia platiť hodinkami, platiť Apple Pay a platiť mobilom, pretože máme tam aj Face ID, máme tam nejaký otlačok prsta.
Určite áno. Čo sa týka bezpečnosti toho média ako takého, tak my ako už len z toho princípu, že my si viacej strážime to súkromie v tom telefóne, ako si možno strážime tú peňaženku, ktorú sme schopní dať nechať kábelke otvorené a podobne.
Áno, to sú dobré správy. Ja som ešte nikdy nestratila telefón, lebo ten je naozaj strašne cenný pre mňa, takže na to si možno dávam viac pozor ako na peňaženku. To si dobre definoval, že ľudia k tým telefónom majú ako keby silnejší attachment alebo nejakú silnejšiu väzbu ako k peňaženke veľakrát.
A ešte ťa iba doplním, že napríklad keď mám napríklad v okolí už troch ľudí, ktorým reálne že ukradli telefón a mali tam presne nahraté tieto karty, mali tam nahraté komplet všetko, dokážeš si zablokovať telefón na diaľku. Že vieš sa pripojiť, to je tiež jedna z vymožiteľností našej doby, že vieš si na diaľku zablokovať telefón, vypnúť a tým pádom nemá šancu ten, kto ti telefón ukradol, ho vôbec nejakým spôsobom ďalej používať. Takže mu je vlastne na nič.
Mhm. Keď sa ešte teraz na chvíľku vrátime k klasickým platobným kartám, tak určite mnohých zaujíma, čo sa potom s nimi deje, pretože sú z plastu a plasty sú teraz ten obrovský demonizovaný bubák, že musíme proti plastovým fľašiam bojovať, proti slamkám, stali sa akýmsi možno symbolom aj klimatickej zmeny, klimatickej krízy. Ako Ľubka rozmýšľate vy nad recykláciou plastových platobných kariet? Aké sú možno trendy v zahraničí? Dajú sa prípadne plastové karty nahradiť aj nejakým iným udržateľnejším materiálom?
Začala by som asi tým, že expirovaná alebo neplatná karta by sa mala vrátiť do banky a banky tieto karty vracajú naspäť výrobcovi plastových kariet, ktorý všetky takto zozbierané karty znehodnotí a zrecykluje. To znamená, že takto vytvorená hmota alebo materiál sa potom používa buď na výrobu iných predmetov, alebo sú aj iniciatívy, kde sa zo zrecyklovaných kariet vytvárajú umelecké diela, takže môžu prispieť k skrášleniu našej spoločnosti. A to, čo my vidíme, je, že stúpa dopyt bank po materiáloch, ktoré sú prívetivejšie k nášmu životnému prostrediu a banky sa snažia vydávať platobné karty z biologicky rozložiteľných plastov. Takže naozaj aj týmto spôsobom sa snažia eliminovať ten negatívny vplyv týchto fyzických produktov. Musím povedať, že platobná karta je v podstate jediný fyzický produkt banky a naozaj banky sa snažia spravať aj v tomto smere udržateľne. A to, čo je taký najsilnejší trend a možno trošku do budúcna aj významnejší, ako sú ekologické plasty, sú virtuálne karty. Lebo naozaj vidíme, že toto je tá doba, kam smerujeme. A keď sa bavíme o platobných kartách, tak každý si predstaví ten kúsok plastu, ale je dôležité povedať, že pri karte dnes ide vlastne o ten platobný nástroj a to, akú má formu, dnes už nie je také dôležité, lebo naozaj môžete mať kartu v mobile, keď to tak poviem, môžete ju mať v hodinkách, môžete ju mať uloženú v nejakom smart zariadení, čiže ten trend do budúcna je z nášho pohľadu jednoznačne v digitalizácii a virtualizácii kariet.
Ľubka, ďakujeme. Keď sa vrátime k Tatra banke, tak u vás nejakým spôsobom premýšľate nad recyklačným procesom týchto platobných kariet, alebo čo ja ako zákazník, pokiaľ už vašu kartu alebo akúkoľvek inú kartu mám, môžem s ňou spraviť?
Možno ešte odpoviem ešte možno na tú predchádzajúcu otázku trošku, že obširne, že naozaj ten trend aj vo svete je taký, že prinášajú rôzne spoločnosti, rôzne riešenia, či sú to rôzne, ja neviem, kukuričné plasty, alebo sú to plasty možno vylovené z oceánov, alebo taký ten najväčší trend je skôr recyklované plasty, pretože tie predchádzajúce majú mnohokrát možno nie úplne správnu technológiu a nie úplne správne alebo vydržia v rámci toho používania. To znamená, že my aj ako Tatra banka sa pozeráme na to, ako čo najviac odľahčiť a v prvom rade začali sme používať recyklované plasty. To znamená, že už nám už neprichádza tá prvovýroba, ale prichádzajú k nám už nejaké odpady, nazvem to tak, ktoré spracovávame a vytvárame z toho naozaj kvalitný plast, ktorý môže byť použiteľný práve pre túto kartu ako takú. A následne je tu samozrejme tá recyklácia späť. To znamená, že keď klienti k nám doručia kartu, tak my tú kartu následne zrecyklujeme a opäť vieme použiť v tom procese. Dneska, keď sa pozrieme na čísla, tak približne štvrtina kariet sa k nám dostane, ale tá väčšia časť zostáva niekde, poviem to v domácnostiach, alebo respektive sú mnohí klienti, ktorí si aj nechávajú tie karty, pretože Tatra banka prišla s manifestom, kedy naozaj ukázala tie karty v trošku inom svetle a dodáva akoby umenie do bežného života a tým pádom mnohí klienti si nechávajú na pamäť tieto karty. Poznáme naozaj klientov, ktorí majú aj 30 kariet Tatrabankových doma a píšia sa tým, že ako majú zbierku.
Musia mať veľa účtov potom, nie? Aby mali aj Mariu Švarbovú doma, aby mali aj Lukáša Krnača doma. Kto ešte všetko spolupracoval na týchto krásnych umeleckých kartách?
Ak sa pozriem čisto z môjho pohľadu, tak mne sa páči spolupráca s pani Dibunovou, respektíve s Ašotom Hazom alebo s pánom Cipárom.
A vieme teda ešte, že Tatra banka spolupracovala ešte s mnohými ďalšími. Spolu s Vizou ste ako Tatra banka priniesli prednedávnom aj meranie uhlíkovej stopy v aplikácii, takže človek môže vidieť, aká je jeho uhlíková stopa, keď zaplatí kartou. O tom sme sa bavili už v predchádzajúcom podcaste. Peťo, povedz nám však, ako k tejto spolupráci prišlo a prečo ste sa ako banka odhodlali k takémuto kroku edukovať svojich zákazníkov?
Tá spolupráca s Vizou, alebo respektíve s uhlíkovou stopou ako takou, sa nerodila úplne ľahko. Je to téma, ktorá je, poviem to, že trendy, alebo respektíve je to téma, ktorá určite má svoju váhu v spoločnosti, ale poviem to, že je pomerne neznáma. Je to podobné, ako keď v minulosti sa začalo hovoriť o kalóriách. Všetci proste o kalórii, tak nikto poriadne nevedel, čo sa jedná. Dneska si každý myslí, že vie. Aj keď mnohokrát, keby to každý vedel, tak by ten svet možno vyzeral trošku inak. Ale uhlíková stopa je niečo veľmi podobné. Dneska sa je to téma alebo oblasť, ktorá sa často spomína a naozaj, že má veľkú váhu, ale mnohí ľudia o tom nevedia. Nevedia, čo to znamená, ako ju vytváram, ako ju môžem znižovať a podobne. A my ako Tatra banka sme teda vytvorili účet pre modrú planetu, kde sme priradili aj túto funkcionalitu. Sme na začiatku, povieme to na rovinu. Sme na začiatku, kedy sa snažíme klientom vôbec vzbudiť ten záujem, že je tu nejaká uhlíková stopa. Treba sa o nej rozprávať a treba povedať, že na každej transakcii záleží. To znamená, že či už je to transakcia v hotovosti, alebo platbou kartou, alebo uhrádzam faktoru za plyn alebo za nejaké energie, tak transakcia vytvára, alebo aj nie tá transakcia, ale tá činnosť, ktorú vlastne tú transakciu uhrádzam, vytvára nejakú uhlíkovú stopu. Našim cieľom je zbudiť u klientov práve ten záujem a to vedomie, že áno, tá uhlíková stopa tu je. A dneska sme v stave, kedy pozeráme na nejaké priemerné hodnoty. To znamená, že tá odhadovaná uhlíková stopa je naozaj odhadovaná, nie je úplne presná, exaktná, pretože my ani nevidíme do košíka klienta, nevidíme, že teraz, keď nakúpim v nejakom potravinovom reťazci, tak čo kúpim. Ale následne toto samozrejme stále vyvíjame a chceme, aby ten klient si možno, že viacej aj došpecifikoval tú danú transakciu, alebo aby nám možno, že dal nejaké viacej informácií, aby sme mu dali relevantnejší výpočet a on si to mohol následne sa pozrieť na to, že koľko tú uhlíkovú stopu vytváram a možno, že aj dávame tomu klientovi aj tipy, ako ju znižovať alebo ako ju kompenzovať ako takú.
To si všetko nájde v tej aplikácii, napríklad tie tipy, ako znižovať uhlíkovú stopu.
Áno, dneska si tam aktuálne nájde tie tipy, nájde si tam ten priemerný výpočet a hovorím, je to vec, ktorá sa vyvíja v čase, čiže my postupne budeme klientovi dodávať ďalšie funkcionality v rámci tohto.
A v rámci služby My Benefit pre Modrú planetu ponúkate ešte oveľa viac pre vašich zákazníkov, tak by si mohol vypichnúť také hlavné benefity, ktoré tam máte.
Áno, to je takisto vec, ktorá vznikala v čase, kedy vznikol účet pre Modrú planetu. A bolo to akoby rozšírenie služby My Benefit, ktorý sme predtým ponúkali pre kreditné karty, tak sme rozšírili teda aj pre debetné karty a vytvorili sme kategóriu pre Modrú planetu. Tá kategória je zameraná naozaj pre udržateľných obchodníkov alebo udržateľné tovary. To znamená, že pozeráme sa na to, opäť, kde to dáva zmysel a kde svojou činnosťou alebo svojimi nákupmi môžem tú uhlíkovú stopu redukovať alebo znižovať. Máme napríklad spoluprácu s bezobalovými obchodmi, to znamená, že môžem teda nakupovať či už kozmetiku alebo nejaké potraviny práve bez toho obalu, donesem si vlastnú, jak my hovoríme, toťku a zoberiem si to, čo potrebujem. Alebo zároveň spolupracujeme aj so zdieľanou dopravou, to znamená, či už sú tam železnice alebo sú tam šerované bicykle a podobne.
Alebo tam máme napríklad zľavu aj my zanosené. Napríklad, keby ste si chceli ekologický nákup spraviť oblečenia. Poďme sa od aplikácií a benefitov presunúť opäť k tým našim fyzickým kartám. Ľubka, vy ako predstaviteľka veľkej kartovej spoločnosti, ako vidíte budúcnosť platobných kariet? Budeme ich stále dostávať z banky, alebo už sa presunieme k tým virtuálnym, kedy naozaj budeme vidieť iba obrázok a fyzickú plastovú kartu už držať v rukách nebudeme?
Ako som už spomínala, platobná karta v dnešnej dobe predstavuje skôr platobný nástroj bez ohľadu na jeho formu. Môžete mať kartu plastovú, môžete mať v hodinkách, v mobile. A to, čo vidíme jednoznačne, je rastúci dopyt zo strany bank, ale aj zo strany spotrebiteľov potom, aby tá karta bola digitalizovaná. Je to hlavne preto, že je to naozaj komfortné zaplatiť mobilným telefónom, nemusíte si pamätať PIN kód, nemusíte hľadať peňaženku v taške, čiže naozaj priložíte zariadenie, ktoré väčšinu dňa nosíte v ruke. No a je to vidno aj na našich prieskumoch. Dnes už prakticky každý tretí Slovák platí v obchode mobilom a 6% Slovákov dokonca platí hodinkami. Čiže tá budúcnosť jednoznačne bude virtuálna a digitálna.
Keď sme si robili rešerš k tejto veľmi zaujímavej, pútavej téme, tak som prišla na jednu stránku, ktorá organizuje konferencie v bankovníctve a veľmi ma zaujalo, že ako môže vyzerať budúcnosť bankovníctva, akých všetkých technológií sa ešte dočkame v horizonte možno 10 alebo 15 rokov, možno to príde aj skôr. Peter, mohol by si povedať, že aké sú tie najnovšie trendy, s ktorými sa teraz experimentuje a ktoré možno už čo chvíľa budeme mať aj na našom trhu?
Ono, tých trendov je samozrejme veľa a všetko závisí od toho, že akým spôsobom sa to adaptuje voči klientom. Keď sme začali s tými mobilnými platbami na začiatku, tak sme povedali, že sme začali aj my ako Tatra banka, ako priekupník s mobilnými platbami a skúšali sme rôzne cesty a nakoniec prišla nejaká, ktorá si to adaptovala ešte viacej. Tých trendov alebo tých možností bolo aj v minulosti viacej, nie všetky boli úspešné. To znamená, že aj dneska sme štádiu, kedy už tie mobilné platby sú na vzostupe, na veľmi výraznom vzostupe a samozrejme tie technológie sa pozerajú ako ďalej. To, čo máme tu určite k dispozícii, tak sú to rôzne platby cez NFT alebo sú tu platby cez virtuálnu realitu. Dokonca sú rôzne platby cez čipy. To znamená, že si dám importovať akoby čip do ruky.
Alebo 5G.
Alebo nepoužívam akoby žiadny device, proste používam len seba ako človeka. Hej, ja používam asi čip, ktorý mám v sebe. Čiže tých možností je veľa. Asi čas ukáže, že ktorý ten smer je práve ten správny a kam sa bude uberať tá spoločnosť.
No, budeme to všetko sledovať. A ešte v závere by sme sa chceli opýtať Ľubky, ktorá sa stala country lead spoločnosti Visa na Slovensku pred nejakým časom. A ako vnímate vy vašu firemnú kultúru? Pretože my vieme, že Visa je veľmi výrazným hráčom, čo sa týka rovnosti príležitostí, a čo sa týka aj diverzifikovaných tímov. Čo to pre vás znamená v rámci stratégie ESG? Pretože aj o tom sme sa tu už rozprávali v našom podcaste s Tomášom Kvašňovským. Tak by zaujímalo, že ako to máte vy vo vašej firme, pretože tak ako svet nie je čierno-bielý, tak aj ženy, aj muži vedia prinášať veľmi zaujímavé nápady a názory do svojich tímov. Tak nám povedzte o tom viac, ako to u vás funguje.
Pre Visu ako globálnu technologickú spoločnosť je téma ESG veľmi dôležitá. V rámci toho I, keď to tak poviem, od roku 2020 využívame čisto obnoviteľné zdroje, čiže investujeme do riešení, ktoré pomáhajú k zlepšovaniu negatívnych dopadov nášho životného štýlu na túto planetu. Investujeme do zamestnancov, inštalujeme napríklad elektrické nabíjačky v našich lokalitách, čiže naozaj podporujeme celú tú našu komunitu, aby sa správala udržateľne. A keď sa vrátim k tej diverzite a k téme muži, ženy, tak naozaj Visa je prostredie, ktoré je veľmi pestré. U nás záleží na názore každého jednotlivca, čiže pre nás nehrá úlohu to, či ste muž alebo žena, či ste z Indie alebo z Francúzska. Naozaj každý, kto má nápad a kto má čo chceme povedať, tak má pre nás hodnotu. Ja hovorím to všade, že pre mňa najlepší setup je kombinácia mužsko-ženská, lebo tie rôzne pohľady naozaj dokážu posúvať témy riešenia dopredu tým správnym smerom. No a keby ste chceli praktický príklad, tak v rámci nášho CE regiónu, ktorý tvorí 8 krajín, tak máme 5 country manažeriek a 3 country manažerov, takže toto si myslím, že je taký pekný dôkaz toho, že naozaj rovnosť jednotlivca mužov a žien je u nás dôležitá nielen deklaratívne, ale aj v tom praktickom svete.
Ľubka, ďakujeme za odpoveď. Takže dozvedeli sme sa dnes všetko možné o platbách mobilom, hodinkami, bezkontaktných platbách, kadejakými ďalšími zariadeniami. Ďakujeme, Peťo, že si prišiel fyzicky a prijal naše pozvanie. A Ľubka, ďakujeme za tvoje odpovede online.
Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste boli hostiami podcastu Nová doba udržateľná. Verím, že sa počujeme aj na budúce. Ahojte.
Ahojte.
Ďakujem, ahojte.
Ďakujem za pozvanie a dovidenia.